Enne kui alustan tänase hommikuse jutlusega, on väike ülesanne kõigile lastele vanusest 0-99, kes tahavad täna kaasa mõelda. Kolm küsimust tähelepanemiseks tänases jutluses. Esiteks, kui vana oli Hiskia siis, kui ta palvetas? Teiseks, milliseid toite täna jutluses mainiti? Ja kolmandaks, mida nägi Jumal Hiskia juures? Nii, annan teile natuke aega kirjutada. Tänase jutluse pealkirjaks on ühe palve anatoomia. Mida sa teed siis, kui kõik on halvasti? Ja sinu võimuses ei ole midagi eriti muuta. Sa võid ahastada, sa võid mossitada, sa võid kurta, et maailm on meeletult ebaõiglane. Sa võid vihastada kõigi ja kõige peale, aga tegelikult ei ole ju kummastki kasu. Kui sa usud Jumalat, siis sa võid palvetada tema poole lootuses, et tema suudab ja tahab neid asju ja olukordi muuta. Seda me loeme ka ühe juuda kuninga Hiskia loost, mis on kirja pandu teise kuningate raamatus 20. peatükis. Ja ma loen salmid esimesest kuni 11. Neil päevil jäi Hiskia haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale. Nõnda ütleb Issand, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks. Siis pööras Iski oma näo seina poole ja palus Issandat ütelles, oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on. Ja Iski nuttis kibedasti. Aga Jesaja ei olnud veel väljinud keskmisest õuest, kui temale tuli Issanda sõna, kes ütles, mine tagasi ja ütle Hiskiale mu rahva vürstile. Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal. Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval võid sa minna Issanda kotta. Ma lisan su elupäevadele 15 aastat, ja ma päästan sinu ja selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna isenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Ja Jesaja ütles, võtke üks viigimarjakakk. Ja nad võtsid ning panid paise peale ja ta sai terveks. Aga Hiskia küsis Jesajalt, mis on märgiks, et Issand teeb mu terveks ja et ma kolmandal päeval võin minna Issanda kotta. Ja Jesaja vastas, see olgu sulle märgiks Issandalt, et Issand teeb, nagu ta on ütelnud. Kas peab vari minema 10 pügalat edasi või 10 pügalat tagasi? Ja Hiskia ütles, varjul on kerge minna 10 pügalat edasi. Ei, parem mingu vari 10 pügalat tagasi. Siis profeet Jesaja hüüdis Issanda poole ja tema laskis varjul, kuhu see ahase päikse, kellel oli laskunud, minna 10 pügalat tagasi. See on lugu Hiskiast. Kuningast, kes oli jäänud haigeks ja see haigus osutus ootamatult raskeks. Tema kehale oli ilmunud mingisugune paise, see oli ilmselt muutunud põletikuliseks ja varsti oli tema keha palavikus. Iga liigutus, mis ta tegi, pidi talle valmistama raskust ja voodist välja tõusmine oli peaaegu võimatu pingutus. Tal olid kindlasti parimad arstid, sest ta oli ju kuningas. Need arstid kindlasti käisid tema juures, nad proovisid kõige moodsamaid ravivõtteid, mida tolle ajal tunti, nad proovisid kompresse paisele, nad proovisid hea ja halva lõhnalisi ürte, et alandada palavikku, kuid mitte miski ei aidanud. Päevade kaupa lämavas iski oma kambris, oma voodis ja tema võimuses polnud mitte midagi muuta. On kummaline, et ei paista, et iski ja otsib siin Jumala sõna. Et teada saada, mis on tulemas. Vähemalt meil pole öeldud seda, et ta oleks ise saatnud profeti järele, et küsida Jumala sõna, nii nagu palju kordi olid teinud inimesed enne teda. Ja nüüd tuleb tema juurde Jesaja Jumala käsul ja prohveti näostki on näha, et see sõnum, mida ta Hiskiale ütleb, pole meeldiv. Nõnda ütleb Issand, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured, ega saa terveks. Kui enne seda oli veel lootust, siis nüüd on Hiskial lootus päris kadumas. Kui Jumal on tõesti A ja O, siis on ka tema sõna viimane. See, et Jumala sõna on viimane, see on inimese jaoks ebamugav. Kes suudaks Jumalale selgeks teha, et tema nõu ei sobi, kui Jumal on öelnud oma viimase sõna? Kui see viimane sõna on selline, mis mulle soovib, siis las käia. Aga mis siis, kui see on teissugune kui see, mida mina ootan? Seepärast on Jumala otsuse teada saamine nii vabastav kui pingest. Ma arvan, et mõnikord ei julge kristlased üldse Jumala poole palvetada sellepärast, et ja tema tahet teada saada hirmus, et järsku see tahe ei meeldi. Järsku Jumal ütlebki mulle minu haiguses, et ma pean surema. Järsku Jumal ütlebki mulle minu probleemis, et see probleem jääbki sind kummitama. Teadmatuses peitub värske väike lootus, et järsku lähevad asjad seda mööda lõpuks, kuidas mulle meeldib. Lootus meeldib igal ühele rohkem kui pettumus võib tulla. Aga nagu Eesti rahvatarkus öeldab, mõnikord on lootus tõesti vaid lollide lohutus. Hiski ei taha leppida selle surmaga. See sõnum, mille ta on mõelnud ja mis talle lõpuks kohale jõuab, on valus sõnum. Sea oma elumaja asjad korda, sest sa pead surema. Esiteks, ta on suhteliselt noor mees. Ta on kõigest 39-aastane. Ta on mees oma parimates aastates, sellises vanuses, kus tavaliselt on juuksed pead ja hambad suus. See on vanus, kus ei vaadata veel selja taha ja ei mõelda rahulolevat nendele päevadele, mis on möödunud ja nendele saavutustele, mis on saavutatud. See on aeg, millele ei peesitata oma mineviku hilguse aupaistel. See on veel aeg, kus vaadatakse ettepoole. Vaadatakse tulevikku, tehakse plaane ja tuntakse rõõmu nendest plaanidest. Eestis ei saa nii noor mees veel presidendikski kandideerida, mis siis muul veel mõelda millestki muust. Me kõik teame, et tõelised mehed ei nuta, kuid sellises olukorras seista silmitsi vältimata surmaga. See võib ka kõige kõvemast mehest pisarad välja pigistada. Ja Hiski polnud erand, kui ta kuulis seda sõnumit, siis ta nuttis kibedasti. Teiseks, Hiskel puudus oma pärand. Ühes küljest tal oli piisavalt seda, mille pärast teda meenutada peale tema surma. Ta oli olnud ju kuningas, mõistlik ja hea. Tema ajal oli riigis rahulolu ja õitseng. Tema juhtimisel oli murtud püsivaenlaste, assüürlaste ja vilistide ülemvõim ja rahvas võis rahulikult hingata. Ja ehkki assüürlased olid vallutanud naaberriigi Iisraeli, siis nende käsi ometi ei ulatanud juuda juurde, sest tänu Hiski ustausele oli Jumal seda maad imeliselt kaitsnud ja ühe ööga oli lausa 185 000 vaenlase sõdurit ühe korraga surnud ja mingid kahju ei juhtunud juudale. Hiski oli ka mees, kes oli usumees ja sellised mehed olid juudas alati olnud heas kirjas. Kuid tal oli midagi puudu, midagi tema pärandist ja selleks oli meessoost järeltulija. Tema poeg, kellest ilm see kuningas ei olnud veel sündinudki. Meessost järeltuli ja puudumine oli tollele juutidele üks suuremaid õnnetusi ja katastroofe. Ta polnud kellelgi pärandada oma varandust, oma head nime ja see oli veel üks põhjus, mis pani Hiski ja pisarad varama. Tema elutöö, tema pärand oli jäänud poolikuks. Ja kolmandaks, see oli lihtsalt ebaõiglane. Ta polnud ju enda teada teinud midagi sellist, et sellist kurba saatust ära teenida. Oleks olnud õel ülekohtune, kes on surma väärt, või oleks olnud ta lihtsalt rumal inimene, kes ei oska oma eluga midagi peale hakata. Siis võibolla oleks olnud teistmine, aga see ei olnud ju niimoodi. Tema vaarisa Salomon oli kord öelnud tarkuse kohta niimoodi. Issanda kartus on tarkuse algus ja kõige püham äratundmine on arukus. Sest minu läbi saavad su päevad paljuks ja su eluaastad jätkuvad. Hiski oli sellest oma elus juhindanud. et Jumala kartus on tarkus allus. Ta oli teinud kõik nii, nagu ta arvas, et oli hästi. Ja loogiliselt oleks pidanud kaasa tooma pika elu ja palju aastaid. Aga näed, sõnum ütleb, et seda ei juhtu. Ometi, ta oli olnud tubli mees ja ustav Jumalale. Vaevalt oli saanud Hiskia kuningaks, kui ta taastas templi teenistuse, mille tema ebajumalaid kummardav ise oli lõpetanud. Ta hoolitses kõik selle eest, et asjad käiksid korra kohaselt. Ta muretses ise selle eest, et presidentil ei oleks midagi puudus sellest, et nad saaksid oma teenistust läbi viia, et oleks pühakoda korras, et oleks ohvreid, mida tuua, et oleks riistu, mida kasutada. Hiskia hävitas vaskmao, mille Mooses oli kõrbest teinud ja mida nüüd kummardati ebajumalana. Kummaline, et seda polnud varem teinud veel ükski kuningas ega Jumala mees enne teda. Hiskia taastas Baasa pühade traditsiooni, mis oli jäänud sajanditeks unarusse. Ta oli isegi nii julge, et ta saatis kutset Baasa püha täistamiseks Põhja kuningriiki Iisali, teades, et seda oleks võinud käsitleda kui agressiooni plaani. Ja vaatamata kõigele sellele vastuolule, mis olid Põhja ja Lõuna kuningriigi vahel, tulidki paljud Iisalist Jeruusalemma Baasa püha pidama. Ja see avaldas neile nii suurt mõju, et sellest inspireerituna nad käisid mööda juuda maad ja aitasid hävitada kõik ebajumala teenimise kohad. Hiski oli kartnud Jumalat, aga mis kasu oli see talle toonud? Niimisi tundis Hiskia, kui ta oli oma voodis, ta pööras oma näo seina poole ja palvetas Jumala poolde. Et ehk siiski pole Jumala sõna see lõplik. Tema palve oli, sisu oli väga lihtne. Jumal meenuta seda, mis ma olen teinud. Kas pole see mitte ebaõiglane, et ma pean surema? Kui tihti on meis samasugused mõtted, kui me näeme, et meil läheb halvasti. Jumal, miks see peab just minuga juhtuma? Milles ma süüdi olen? Sa ju tead, et ma olen püüdnud elada koos sinuga ja teinud oma parima. Miks sa siis seda meeles ei pea? Miks sa mind tabanud selline raske haigus nagu vähk? Või miks murti mu elamise sisse ja varastati kõik mu säästud? Miks löödi mu auto tuuleklaas sisse ja torgati läbi kummid? Miks kukkus mu lähedane inimene ja murdis oma luud ja ta on nüüd abitu ja vaevaline? Miks minu jaoks kallis inimene kaotas oma töö ja sellega elatise? Miks teine kallis inimene kaotas oma lapse? Miks minu rahutegijas sõber vaese omaks peksti? Sellised küsimusi on palju erinevates elusituatsioonides ja enamasti me ei tea nendele küsimustele vastuseid. Miks Jumal, sa lubasid sellisel asjal juhtuda, kui kõik võiks ju olla hästi? Tundub kummaline, et sellised mõtted käivad läbi ka nende inimeste peast, kellel Jumalaga muidu eriti mingisugust suhet ei ole. Kui juhtub midagi nendega või nende lähedastega, siis küsivad nad samamoodi. Jumal, milles ma nüüd süüdi olen? Ma olen süütu. Miks nüüd minu käes? Miks sa võiks lasta halba juhtuda nendele, kes seda tõeliselt väärivad ja minu lähedased rahule jätta? Sellist inimeste puhul on meil lihtne ratsionaliseerida, et pole nad nii süütukased midagi. Miks peaks nüüd Jumal nende päralt olema midagi nende jaoks tegema, kui nemad pole tahtnud olla kunagi Jumala päralt ja Jumala heaks midagi teha? Ja nende puhul on asi lihtne. Aga kuidas jääb siis nendega, kes on siiralt olnud Jumala poolel? Miks? Jumal ei anna Hiski ja Miksile vastust. Selle asemele annab ta märku Jesaajale, kes on vaevalt jõudnud kaugemale kuninga paleest, et ta peab nüüd tagasi pöörduma sõnumiga Hiskia juurde. Ja see oli lootuse sõnum. Jumal on kuulnud tema palvet, Jumal on näinud tema silmavett ja kuningas saab terveks. Kas poleks meeldiv, kui meiegi palvetele raskes olukorras vastataks nii kiiresti? Vaid mõned hetked ja tuleb see vastus, mida me oleme oodanud. Ilmselt just see vastuse ootamine ongi meie palvete juures üks raskemaid asju. Kui me ei tea, kas selleks vastuseks on jah või ei. Palve on õhus. Kõik on lahtine, kuni tuleb vastus Jumalalt. Miks see võiks võtta alati aega loetud hetked? Kuid ilmselt on Jumal nende asjade suhtes oma aja arvamine. Jesaja naaseb kuninga juurde, kes on ümritsed oma ihuarstidest ja annab talle teada selle sõnumi. Milline kergendus on see kuninga jaoks, kes on just seinud silmitsi surma ootusega. Ja milline kahin käib läbi nende meedikute rühmast, kui nad kuulevad, kuidas tuleb kuninga paiselt ravitseda. Mis ta ütles? Mis tuleb paisele panna? Pusing? Ei. Vihimere kakk. Ma oleks võinud ise selle peale tulla. Hea meelde jääta tulevikus. Mul on just üks patsient sarnase hädaga. Ma arvan, et sellist vestlust ei toimunud seal kunagi. Kõik said aru, et viigimare kakk ei ole see, mis tervistab, vaid see on Jumala arm ja vägi. See on vaid butafooria ja tervistamine toimub Jumala imelevi. Ilmselt valis Jumal just sellise veidra ravivõtte, et näidata saladus ei ole siin ravimis. Saladus on Jumals. Ka Jeesus kasutas aegajalt sellised kummalisi ravimõtteid, kes raviks ju tänapäeval silmahaigusi süljest ja tolmust tehtud mudaga. Ometi Jeesus tegi nii ja sellel oli mõju sellepärast, et seal tegutses jumalik vägi. Nii siis kuuleb Hiskia. Ma teen sind terveks ja kolme päeva pärast võid sa minna Jumala kotta. Jumal sidus selle terveks saamise ajalise mõõtme ühe erilise paigaga. Jumala koda oli olnud miski, mis oli Hiskil olnud alati südamel. Ta oli teenistest toetanud ja nüüd antaks selle tõotus, et kolme päevaga on ta piisavalt terve, et minna ja osaleda selles teenistuses. Jumal tuleb vastu ka selle, kui Hiske palub tema käest märki, tõendit, et kõik on nii, nagu talle on tõotatud. Ta ütleb, et liikuga siis päikese kellel vari 10 pügalat tagasi. On inimesi, kes tõlgendavad seda nii, et Jumal panigi maa selleks ajaks tagurpidi pöörlema. Ilmselt see ei ole ka Jumala jaoks võimatu, kuid vaevalt, et see tollel nii oli. Oluline on vaid teada seda, et Jumala ime kaudu anti Hiskiale kindlus, et kõik juhtub nii nagu on. Oleks olnud ülemaailmne fenomen, küllap me siis loeksime seda egiptlaste ja babyloonlaste ajaarvamisest, kes olid astronoomias tugevad. Hiske palus Jumala käest märki. Piiblis on ka mõningad teisi sündmusi, mille puhul palutakse Jumalat märki, et Jumal on tõesti see, kes on rääkinud ja palved kuulnud. Ühest küljest räägib see ettevaatlikkusest, aga teisest küljest usupuudusest. Meil pole vaja märke igal sammul ja kui usumeestel ei juhtunud neid asju igal sammul. Kui me palvetame, ei ole tasu märke igakord otsida, vaid lihtsalt usaldada Jumalat. Kui Jumal on midagi Jumal öelnud ja tõotanud, kui meil on tulnud vastus, siis küllab ka nii on. Kuid me näeme siin, et Jumal on kannatlik Hiskiaga. Ta tuleb ka sellele palvele vastu ja teeb nii. Kogu selle palve vastus juures on üks aga. Jumal annab teada, et Hiski elab veel 15 aastat. Ta pidi elama 54. eluaastani, mis on küll soliidne vanus, aga mis ei ole mitte ka just ülemäära palju. Ta annis talle 15 aastat, et oma asjad korda saada. Kas seda on palju või on seda liiga vähe? Inimesele, kes on just pääsenud surmasuust, on seda vist päris hästi. Aga tervele inimesele võib-olla vähe võit. Kes tahaks küll teada, kui kaua ta tegelikult elab? Mina küll ei ole kindel, et ma seda teada tahaks. See tekitab pinged, et kas ma kasutan oma aega hästi. Äkki ma peaksin tegema seda teist või kolmandat, äkki ma raiskan oma aega praegu mingisugust asjadega, mis mulle praegu meeldivad. Aga teisest küljest on see ehk isegi hea. Sest see sunnib ennast kokku võtma ja elu üle järele mõtlema. Ilmselt tahtis ka Jumal, et Hiski ja mõtleks oma elu üle järele. Kui juba esimene sõnum Hiskile sisaldas seda, et panema elumaja asjad korda, siis sisaldas seda järele mõtlemise ja korda tegemise sõnumit. Ja nüüd antakse talle veel 15 aastat pikendus selleks, et oma eluasjad korda seada. Juuli tema elus ja tema hinges neid lahtise otsimis vajasid kokku sõlmimist. Nüüd antakse selleks rohkem aega. et ta võiks kasutada seda aega hästi ja järele mõelt. Hiskia saab terveks. Ilmselt läks ta peale seda Jumala kotta, et öelda oma talupalve, mis on ka meieni jõudnud ja piibisse kirja pandud. Kõik oleks nagu selles loos hästi, oleks nagu õnnelik lõpp ja happy end, kuid mõned küsimused jäävad. Esiteks see, kuidas Hiskia palus ja kuidas Jumal sellele vastas. Kas on võimalik Jumalat ära rääkida? Kui Hiskia palvetas ja nuttis ja anus, kas siis Jumal mõtles ümber ja ütles ise endale, et sai vist natuke kiirustatud selle surma kuulutusega? Hiskel on ju õigus, ta on tegelikult tubli poiss, sellist meest on mul riigi etteotsa vaja. Mina oleks ärevelt ta manalasse saatnud. Kes siis veel, kui mitte tema pole väärt neid 15 lisa aastat? Kuigi tundub, et Hiskia palvele vastati sellepärast, ei ole tegelikult võimalik Jumalat ära rääkida rõhudes oma teenetele. Kui see nii oleks, siis mis meil võiks ju kõik olla nende asjade pärast, mis me oleme Jumala jaoks teinud? Nendest kordadest, kus me oleme rääkinud jutlus või patu kahetsusest või kui oleme koguduse ees laulu ja palvega teda tänanud ja kiitnud või kui me oleme oma purjus töökaaslasi noominud nende käitumise pärast või kui me oleme küpsetanud koogi, mida tuua koguduse lõuna jaoks. Kõik need asjad on ju head asjad, mida keegi peab tegema. Need on, võiks ju käsitleda kui teened Jumala ees. Ja vaata nüüd, Jumal, sa tead need asja, mis ma olen teinud, nüüd ma vajan seda ja teist. See ei toimi niimoodi. Jumal ei kuule inimese palved mitte sellepärast, kes meie oleme, meie eriliste teenete pärast tema ees, vaid sellepärast, kes tema on. Kui Jesaja saavab Hiskia juurde selle hea sõnumiga, et sa saad terveks, siis ei mainita seal seda, et Hiskia on olnud Jumala silmis nii eriline mees. Jumal lihtsalt ütleb, et ta on kuulnud tema palvet, ta on näinud tema pisaraid. Jumal on halastaja ja armuline Jumal. Ta tunneb kaasa Hiskiale. Ta tuleb sellepärast Hiskiale vastu. Ta annab talle veel võimaluse pikemat aega oma elujärg korda seada. Jumal kuuleb meie palveid, sest ta armastab meid ja hoolib meist. Kui Jeesus õpetas oma jüngrid paluma julgesti tema nimel, siis ta ütles ka selle põhjuse, miks. Sest isa ise armastab teid. Kui me loeme Hiskia lugu peale seda imelist palve vastust, siis me näeme Jumala tegu hoopis teisest valgusest. Jumal ju teab kõike. Jumal teab ka seda, kuidas Hiskia tasub talle selle heateo eest. Ta teab, et tulevad saadikud Paabelist Hiskiat paranemise pärast õnnitlema ja et kuningas selle asemel, et tunnistada neile Jumala suurusest ja vägevusest, ülistab ainult ise ennast, näidates saadikutele oma varandust ja oma hiilgust. Selle asemel, et tutvustada neile Jumala koda ja Jumala teenimist, tutvustab nendele enda koda. Jumal teab, et Hiskil on ju südames üks asi, mis ei ole veel korda saanud ja see on tema uhkus. Uhkus nende tegude pärast, mis ta on teinud, uhkus selle vara pärast, mis ta on korjanud. Jumal teab ka, et Hiskiel sünnib poeg, kelle kasvatamises läheb midagi nihu. Ilmselt helitab Hiskia poja ära, teades, et tema aeg lapsega on piiratud. Ja sellest helitatud pojast Manasses saab kõige hullem kuningas Juuda ajaloos. Ja ikka on Jumal halastaja ja tuleb vastu Hiskia palvele ja tema silma veel. Kui me oleme lootusetus olukorras, palvetage me otsigem Jumalat. Me võime olla kindlad, et meie palved jõuavad tema juurde. Ta kuuleb seda, ta näeb seda, sest ta armastab meid ja ta hoolib meist. Kuid pidagem selle juures meeles, et meie ei saa oma teenetega ära osta Jumalat ja oodata temalt endale meile meeldivaid palve vastuseid. Ja kui me oleme saanud selle palve vastuse, mis meile meeldib, siis tähendas see seda, et me oleme selle kui kuidagi ära teeninud. Vahel kui lapsed saavad oma vanematelt tasu, kui nad on midagi ära teeninud, kuid enamasti tuleb ju vanemate hoolitsus sellepärast, et nad armastavad teda, sest armastusest, mis on neil laste vast. Nii on ka meie taevas isaga, kelle vastused meie palvetele tuleb sellest, et ta armastab neid ja ta hindab meie siireid palveid. Kui me oleme kogenud Jumala vastust oma palvele, siis viigem tänu Jumala kotta, nagu Hiske seda tegi. Tunnistagem tema tööst, tema vägevusest, et julgustada teisi ja austada oma taevast isa sellega. Kui Jumal on aidanud meid meie hädas, siis on meie kohustada tänada julistada, tunnistada tema headusest ja mitte kirjutada seda enda ja oma teenete arvel. Ja siis tänu meelges, mõelgem ka selle peale, kuidas olla Jumalale parem laps. Mis on meie elus need lahtised otsad, mis vajavad kinni sõlmimist Jumala armuga? Kuidas vastata oma eluga sellele headusele, mida tema on minu suhtes näidanud? Ja kui palve vastuseks on ei, siis leppida sellega, et see võib ollagi see kõige parem vastus meile. Jumal näitab vahel oma väge ja kinnitab oma usku sellega, kui ta vastab jah. Kui ta arvestada siiski pärandit, me näeme, et võib-olla mõnikord on tõesti ei see parem palve vastus. Olgem valmis vastu võtma Jumalalt seda, mis on hea. Olgu rahu meie südamest teadmisest, et Jumal teeb nii, nagu on kõige parem. Et kõik tuleb kasuks sellele, kes teda armastab. Sest Jumal ise on armastus ja ta tahab meid ka selles õpetada. Aamen.